ኤምባሲ እንግሊዝ አዲስ አበባ ኃይላው ዘቅተስተመልኦ ምብላስ ስደተኛታት በአልማማ መቅተልትን ከምዝቃወም አፍሊጡ እቲ ኤምባሲ ንእስራስነ መዓልቲ ስደተኛታት መልኪቱ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ልዕሊ 6,000 ተጋሩ ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ዓቂቦም ከም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳያት ስቃይ ኩናት ኣብ ትግራይ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ብሓይሊ ንዓዲ ክምለሱ ምግባርን ብኣልማማ መቕታልን ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣሎ። ዩኒሴፍ ብወገኑ ካብቶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኣስታት 63,000 ተጋሩ ስደተኛ ታት እቶም 20,000 ህፃናት ከም ዝኾኑ ነዚ መዓልቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣረዲኡ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ትግራይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ደቡብ ትግራይን ካልኦት ከባብታትን የግዕዞም ከም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። በተብ ትግራይ ዝቅፅል ዘሎ ኩናት ቁፅሪ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወረደ መጉዳእቲ ኣብ ቀረባ እዋን ወግዓዊ ከም ዝገብሮ ኤጀንሲ ስደተኛታትን ተመለስ ስደትን ተሃገር ገሊጹ ኣሎ። ስግኣት እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዕቂቦም ዝርከቡ ስደተኛታት ድሕሪ ኩናት ኣብ ትግራይ ከም ዝወሰኸ ዝገለፀት ኤጀንሲ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዝ እውን ከም ዝነከየ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ሰለስተ ክልላት ድምፂ ዘይህባሉ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝተረፉ ከባብታት ሎማዓንቲ ይሳለጥ ኣሎ። ክልል ሶማሌ፣ ሃረርን ትግራይን ኣብዚ ዕለት መረፃ ዘይካየደለን ከባብታት ክኾነን ከለዋ ኣካል ክልል ደቡብ ዝኾነ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ኣካል ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝኾነ መተከልን ከባቢኡን ምዕራብን ደቡብን ከባብታት ኦሮምያ ምስ ክልል ሶማል ዝዋስን ከባቢ ክልል ዓፋር ገለ ካብቶም ሎማዓንቲ መረፃ ዘይካየደሎም ከባብታት ክኾኑን ከለዉ ንትግራይ ከይሓወሰ ልዕሊ 27 ክልላት መረፃ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ መረፃ ድምፂ ከምዘይወሃበሎም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ሓበሬታ ይረድእ። እቶም ክልላት መረፃ ዝመፅእ ጳጉሜን ድምፂ ክወሃበሎም እዩ ተባሂሉ እውን ተሓሲብሎ። ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬስ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኩሎም መረፅቲ ድምፆም ብናፅነትን ሰላማዊ መገድን ምሃቦም ሰመዚ መንግስቲ ተቃውምቲ ሰልፍታትን ደገፍትን ክረጋግፁ ቅድሚ እቲ መረፃ ምክያዱ እላቦ ኢሎም ኣለው። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ድሮ እቲ መረፃ ብዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝርከቡ 5 ክልላት መረፃ ምስጢራዊ ሳንዱቆም ብዘይሕጋዊ መገዲ ስለዝተኸፍተ መረፃ ኣይካየደሎምን ኢሉ ኣሎ። ወፍሪ ኣሉላ ብዝተሰሜ ስርሒት ክልተ ክፍለ ሰራዊትን ሰለስተ ብርጌዳትን ከም ዝተደምሰሱ ሓይልታት ትግራይ ገሊፆም። እቲ ስርሒት ካብ ብዓርቢ ጀሚሩ ይቅፅል ከም ዘሎ ድማ ውሃቢ ቃል እቶም ሓይልታት ገብረ ገብረ ፃድቅ ተዛሪቡሎ። እዚ ሰፊሕ ከባቢ ከም ዝሸፈነ ዝተነግረሉ ውግእ መበል 11 20 21 24 25 31 32 ክፍላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወርዋሪ ዝተባሃለ ኣካል ሰራዊት ኤርትራን ከም ዝተሳተፉ መበል 11 31 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተደምሰሱ ዋሃብ ቃል ገሊጹ ኣሎ። ኮሎኔል ሑሴን ዝተባሃለ ኣዛዚ መበል 11 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝርከቦም ልዕሊ 1300 ወታደራት ከም ዝተመረኹ ዝገለፀ ዋሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ገብረ ገብረ ፃድቅ ካልኦት ቁፅሮም ዘይተነፀሩ ወታደራት ከም ዝተቐትሉ 14 መዳፍዕ፣ 13 ሞርታራት፣ 60 መራኽብቲ ረድኤታት፣ 80 መካይን ከም ዝተመንዝዑ ተዛሪቡሉ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብቐዳም ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ስትራቴጂካዊ መጥቃዕቲ ክፍኑ ከም ዝጀመረ ዝገለፀ ኮይኑ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ዝኾኑ ታደሰ ወረደን ምግባይ ሃይለን እውን ብድርጋ ብዝሃቦ ብምስሊ ዝተሰነየ ቃል ምሕትት ሓይልታት ትግራይ ኣገዳሲ ምድላው ንመጥቃዕቲ ይገብሩ ከም ዘለው ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ግን ብዛዕባ እቲ ተካይዱ ዝተባህለ ስርሒታት ዝበልዎ ነገር የለን።